на супрацоўніцтва. У эфіры радыё «Свабода», тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Прыкладна 100 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў пасля новага году могуць стаць беспрацоўнымі. Гэтыя лічбы прагучалі сёння падчас круглага стала па праблемах прадпрымальніцтва. У найбліжэйшую сераду ў рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Да аднадзённага страйку заклікае арганізацыйны камітэт кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва». Сёння культурная фундацыя былога чэшскага прэзідэнта Вацлава Гавла ладзіць у Празе «Беларускі дзень». Гэтыя тэмы ў нашай праграме пазней, ну а зараз галоўная тэма сённяшняга дня. У цэнтральным судзе Менску сёння пачаўся працэс над Аляксандрам Баразенкам, апошнім з абвінавачаных па справе 14 юнакоў і дзяўчат, якія ўзялі ўдзел у студзеньскай акцыі пратэсту за змену эканамічнай палітыкі Беларусі. Аляксандр Баразенка сваёй віны не прызнаў і адмовіўся даваць паказанні. Суд над Баразенкам працягнецца ў аўторак. Пасля сённяшняга паседжання міліцыя збіла некалькі чалавек, якія былі сярод тых, хто прыйшоў выказаць салідарнасць з Аляксандрам Баразенкам. І рэпартаж нашай карэспандэнткі Любові Лунёвай, якая прысутнічала на судзе крыху пазней. А зараз меркаванне Антона Койпіша, аднаго з асуджаных па справе 14 падлеткаў ці маладых людзей, якія ўзялі ўдзел у студзеньскай акцыі пратэсту за змену эканамічнай палітыкі ў Беларусі.
Безумоўна, з майго пункту гледжання, гэты суд пакажа рэальныя намеры ўлады адносна так званай сучаснай адлігі. Яе і так, у прынцыпе, ніхто не верыць больш-менш сур'ёзна, але гэта вельмі значны паказ. З майго пункту гледжання, ён вінаваты толькі ў тым, што ён мае пэўнае сумленне і жадае адстойваць правы беларусаў у Беларусі. Я думаю, што хутчэй за ўсё будзе хімія, як усім.
Гаварыў Антон Койпіш. Сёння на пытанні наведнікаў нашага сайту адказаў часовы павераны ў справах Злучаных Штатаў у Беларусі Джонатан Мур. Цалкам адказы спадара Мура прагучаць у эфіры «Свабода» ў сераду і з'явяцца на сайце свабода.org, а сярод іншага Джонатан Мур адказаў і на пытанне Алексея Бондара, яшчэ аднаго з асуджаных па справе 14, ці ставяць Злучаныя Штаты адной з умоваў паляпшэння адносінаў з Беларусю адмену прысудаў па гэтай справе.
We are very concerned about all of the cases in Belarus.
Мы вельмі занепакоеныя ўсімі выпадкамі, калі ў Беларусі людзей асуджаюць на палітычных працэсах ці з палітычных прычынаў. Нават сёння, 8 снежня, адзін з маіх калегаў знаходзіцца на судзе над Аляксандрам Баразенкам. Мы вельмі ўважліва сочым і за справай гэтага абвінавачанага ў справе 14. Відавочна, што скасаванне абвінавачвання супраць вас ды іншых асуджаных у справе 14 было б пазітыўным крокам. Аднак мы не падзяляем высновы некаторых людзей у Беларусі, што хатні арышт у гэтых умовах раўназначны асуджэнню абмежаваннем свабоды на так званай хіміі ці турэмнаму зняволенню на 6 месяцаў ці даўжэй. Але пры гэтым мы заклапочаныя ўсімі выпадкамі палітычных прысудаў, і адмена гэтых прысудаў была б пазітыўным крокам.
Гаварыў часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур. Цалкам ягоныя адказы прагучаць у эфіры «Свабоды» ў сераду і з'явяцца на нашым сайце свабода.org. А зараз абвестка пра перадачу нашай наступнай паўгадзіны.
У новым выпуску «Дому літаратара» вас чакае сустрэча з Пётрам Садоўскім, аўтарам новай кнігі ў серыі «Бібліятэка свабоды 21-га стагоддзя». Крытык Анатоль Сідарэвіч выступіць з рэцэнзіяй на выбраныя творы ксяндза Адама Станкевіча, што пабачылі свет у беларускім кнігазборы, а гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе Сергей Законнікаў. Прагучаць таксама новыя вершы паэта.
Гэтая перадача прыкладна праз 25 хвілін у наступнай паўгадзіне нашага эфіру. Каля 100 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў пасля новага году могуць стаць беспрацоўнымі. Такія лічбы прагучалі сёння падчас круглага стала па праблемах прадпрымальніцтва ў Менску. У найбліжэйшую сераду ў Менску і рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Да аднадзённага страйку заклікае арганізацыйны камітэт кампаніі «За свабоднае развіццё прадпрымальніцтва». Пра падрыхтоўку да акцыі інфармуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды» і заглядам Вячаслаў Кулік.
З Могильова повідомляє журналіст Андрій Білогубов.
Могильовський представник громадського об'єднання предпринимальників «Перспектива» Сергій Фомін каже, що гандляри вирішили вийти 10 січня на працю, однак товар продавати не будуть.
Адміністрація ринків некоторих сказали, що хто не буде торгувати 10 числа, а без уважительної причини, тих просто лишать торгових місць. Люди вирішили просто не торгувати, але присутствувати на торговому місці.
У Бобруйську предпринимальники на працю 10 січня виходять не збираються.
Должны все не выйти на работу, как я так понимаю. Говорят так все, уже как получится, я не знаю.
Меркує одна з бобруйських предпринимальниць. Городські предпринимальники про акцію протесту 10 січня амаль нічого не ведають.
Про гэта ми краем вуха чули, але нічого не ведаємо, ніяких подробязностей.
Повідомив городський предпринимальник Віктор Корольков.
Сьогодні сябра Білоруського союзу предпринимальників Валера Шевченка з Полоцку повідомив свободі, що місцева влада терміново попереджує про превентивні заходи, скеровані супраць запланованих акцій у протесту предпринимальників. Сподар Шевченка удокладняє.
Місцеві влади, компетентні органи Полоцку попереджують уладальників маршрутних таксовок, великих автобусів, щоб вони не рихтувалися до масових поїздок на марш предпринимальників у Мінськ 15 січня. А Новополоцкая податковая инспекция у день страйку предпринимальников Беларуси 10 снежня збирає гандляров ринків на консультацію по умовам праці.
За словом Валери Шевченки, уже зараз ринки у Полоцькому регіоні відчувають дефіцит імпортних товарів. Гандляри спиняють закупи у Росії. Незадоволених більше.
Велика частка предпринимальников Полоцька і Новополоцька рихтуються к прийняттю делу страйку. Вони так само мають намір прийняти удел у столичному марші.
Сьогодні наш кореспондент Михайло Корнєвич поцікавився міркуванням про планові акції у одного з основальників предпринимальницького руху на Городинщині, былого політв'язня Валери Ліванівського.
Валерий Ліванівський лічить, що подобні акції повинні бути системними, добре підрихтованими, а удел у їх політичних сил України ні в якому разі не повинен обмежовуватися.
Я думаю, что в первую очередь проводится их именно так ограниченно, не допуская политические партии, именно с одной целью себя немножко пропиарить.
Валерий Ліванівський додає, що якраз тепер потребуються соправдні акції, бо на його думку, більшість предпринимальників до цього доспіла.
Скажем так, эффект от этой акции я планирую, что будет очень низкий. Я имею в виду из того потенциала, который мог бы быть, потому что вообще можно организовать очень серьезную и крупную акцию протеста. Серьезно, потому что вообще настроение предпринимателей протестные огромные.
У Гомелі дробні бізнесовці уже відмовляються від виплати податків на наступний год. Ось що каже предпринимальник з Прутковська ринку Гомеля Сподар Сергій.
Кожен рішає сам за себе. У кого є совість, тут не вийде. У кого її нету, тут буде працювати. Лично я збираюся віддихати. А 1 января, клянусь, соберусь і уїду к чертовій матері. В Росію хоча б. Працювати буду там. Люди вже поїжджали. На Україну, в Росію. Яка різниця, куди?
Говорив предпринимальник Сергій з Прутковського ринку у Гомелі. З 1 студзеня наступного году у Білорусі почне дзейнічаць патрабаванне прэзідэнцкага указу 760, у адпаведнасці з яким касуецца фіксаваны падатак на ўвезены тавар. Прадпрымальнікі будуць змушаныя альбо афармляць падатак на кожнае найменне тавару, выправляючы пры гэтым на яго ўсе дакументы, альбо спыніць працу. Большасць тавараў індывідуальныя прадпрымальнікі Беларусі закупляюць у Маскве на рынках, дзе ўсе гэтыя дакументы аформіць немагчыма. Вы на хвалях Радио Свобода. Нагадаю, что нас можно слухать и читать в интернете. Адрес свобода.орг. Сегодня культурная фундация чешского экс-президента Вацлава Гавла проводит у Празе Белорусский день. А поудни Гавл витал у себя дома засновальников Свободного театру и брал удел у здымках для нового документального проекта этого театру. Один из организаторов театру Миколай Халезин плануя собрать у один документ разваги интеллектуалов, творцев и политиков про то, как Европа упершиню станет континентом свободным от диктатуры. Вот какой развагой поделился сегодня Вацлав Гавл.
Калі гаварыць пра Беларусь, пра тое, калі яна стане сапраўднай дэмакратычнай дзяржавай, якая будзе далучана да заходняй цывілізацыйнай прасторы, выглядае, што гэтая дарога будзе яшчэ доўгай. Але не абавязкова. Мы ведаем прыклады з нядаўняй гісторыі, калі сітуацыя змяняецца нечакана хутка і раптоўна. Гэта складанае спляценне ўплываў, якія да гэтага спрычыняюцца і якія чалавек цяжка можа прадбачыць. Гэта толькі такія самаўпэўненыя людзі, як камуністы ці марксісты, думаюць, што ўсё разумеюць і ведаюць законы свету і гісторыі і могуць прадказваць. Мы прадказваць не можам, так што і нечаканасці магчымыя.
Так жа і прыклапані сумужна.
Сказаў былы прэзідэнт Чэхіі і Чэхаславаччыны перад тым Вацлаў Гавэл сёння падчас здымак. Беларускі дзень у Празе працягваецца дыскусія і паказам спектаклю Мікалая Халезіна «Пакаленне джынс». Падрабязнасці ў начной свабодзе пасля 22 гадзіны. Вы на хвалях Радыё Свабода. На мінулым тыдні Еўрапейская камісія прадставіла праграму шчыльнейшага супрацоўніцтва з шасцю постсавецкімі краінамі – Азербайджанам, Арменіяй, Грузіяй, Малдовай, Украінай і Беларусю. Праграма называецца «Усходняе партнерства» і прапануе гэтым краінам сярод іншага падпісаць дамовы аб асацыяцыі і стварыць зоны вольнага гандлю. А якая афіцыйная рэакцыя Кіева на «Усходняе партнерства»? Расказвае Ян Максімюк.
Міністэрства замежных справаў Украіны заявіла менавіта, што Украіна гатовая падтрымаць усходняе партнерства, калі яно не будзе альтэрнатывай для паўнапраўнага членства ў Еўразвязі. Кіев відавочна баіцца, што запрапанаваўшы усходняе партнерства, Брусэль проста закрыў пытанне далейшага пашырэння Еўразвязу або адсунуў яго на нявызначаную перспектыву. У сваёй рэакцыі на ўсходняе партнерства Кіеў таксама звярнуў увагу, што амбітныя рамкі праекту патрабуюць адэкватных крыніц фінансавання. Заўвага цалкам зразумелая, калі возьмем пад увагу, што праект гаворыць пра суму 600 мільёнаў даляраў, якая мае быць выдзеленая на рэалізацыю мерапрыемства ўсходняга партнерства да 2013 году. Сума, так бы мовіць, не надта вялікая і для адной краіны, а іх жа ажно 6. У адрозненні ад членства ў НАТО, якога не хоча большасць украінцаў, ідэя членства ў развязе падтрымліваецца больш-менш паловай насельніцтва краіны. І Украіна цяпер мае праеўрапейскага прэзідэнта ды праеўрапейскі ўрад. Нічога дзіўнага, што Кіеў мае права адчуваць расчараванне ад таго, што яму прапануецца тое самае, што і для Мінску. Аднак украінскі палітычны эксперт Александр Сушко, дырэктар Інстытуту еўраатлантычнага супрацоўніцтва, сказаў нашаму радіо, што Украіне няма чаго доўга круціць носам, а проста браць тое, што прапануюць.
В принципі, для України це певною мірою крок уперед у розвитку стосунків з Євросоюзом, зокрема в тому, що Україна довгий час виступала за диверсифікацію європейської політики сусідства. Зумовно, Україні було значною мірою дискомфортно від того, що до неї ставлення було в рамках європейської політики сусідства на рівні країн Африки і Близького Сходу.
Віце-прем'єр України Григорій Немир'я, який тепер знаходиться з візитом у Брюсселі, так само сказав нашому радіо, що Україна повинна покористатися ініціативою Усходнього партнерства.
Ми вважаємо, що ця ініціатива і ця політика за умови відповідного інституційного і фінансового забезпечення дозволить створити нові можливості для тих країн, сусідів Європейського Союзу, які по-справжньому хочуть стати в майбутньому членами Європейського Союзу.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і незабаром ми вернемося до головної теми сьогоднішнього дня – суду над Олександром Борозенком, апошнім з обвинувачених по справі 14 юнаков і дівчат, які взяли удел у студентській акції протесту за зміну економічної політики в Білорусі. Але сперша нагадаю всі основні теми нашої сьогоднішньої програми. У Центральным суде Менску сёння пачаўся працэс над Александром Баразенкам, апошнім з абвінавачаных па справе 14 юнакоў і дзяўчат, якія ўзялі ўдзел у студзеньскай акцыі пратэсту за змену эканамічнай палітыкі ў Беларусі. Суд над Баразенкам працягнецца ў аўторак. Пасля сённяшняга паседжання міліцыя збіла некалькі чалавек, якія былі сярод тых, хто прыйшоў выказаць салідарнасць з Александром Баразенкам. Прыкладна 100 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў пасля новага году могуць стаць беспрацоўнымі. Гэтыя лічбы прагучалі сёння падчас круглага стала па праблемах прадпрымальніцтва. У найбліжэйшую сераду ў рэгіёнах Беларусі чакаюцца масавыя пратэсты прадпрымальнікаў. Да аднадзённага страйку заклікае арганізацыйны камітэт кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва. Сёння культурная фундацыя былога чэшскага прэзідэнта Вацлава Гавэла ладзіць у Празе беларускі дзень. Сярод іншага Гавэл вітаў сябе дома заснавальнікаў беларускага свабоднага тэатру і браў удзел у здымках для новага дакументальнага праекту гэтага тэатру. Вы на хвалях Радыё Свабода. У Центральным суде Менску сегодня начался процесс над Александром Борозенком, опошним обвинаваченных по справе 14 юнаков и девчат, которые взяли удел у студенской акции протесту за измену экономичной политики в Беларуси. Александр Борозенко своей вины не признал и отмовился давать показания. Суд над ним протягнется в вторник. После сегодняшнего посиджения милиция избила несколько человек, которые были сирот тех, кто пришел выказать солидарность с Александром Борозенком. Рассказывая наша корреспондентка Люба Лунева, якая присутничала на судовом процессе.
У суд центрального района Менску пришли десятки прихильников демократичного руху, представники амбасадов и АБСЭ. Спецназовцы спочатку пропустили в судовую залю группу наученцев, которые заняли большинство вольных мест. У залю трапили, однако, свояки Александра, несколько правооборонцев и политиков, серед яких были Александр Миленкевич, Винцук Вячорка и Накулей Гары Паганяйла. Ни водного из фигурантов справы 14 у судовую залю не пропустили. Молодевые активисты звертали у увагу на то, что студенты, яких привели на суд, по сутности пропускали занятки без поважной причины, говорит активистка компании «Европейская Беларусь» Полина Курьянович.
Гэтых навучэнцаў каледжаў прыгналі замест заняткаў у суд, дзе судзяць апазіцыянераў. Гэта сведчыць, што на самы рэч пропуск занятку гэта не такая ж і важная прычына, каб выключыць навучэнцаў з вучобы. Але калі б гэта былі якія-небудзь актывісты супраць то мы уже писали тлумачальные записки, чому нас не было на занятках.
Активисты разных молодевых организаций разом тримали растяжку «Свободу» Александру Борозенку и «Бел-червоно-белый стяг». Потом им удалось перебегши на другий бок в улице Кирова, и они стали на узгорку так, что их было видать в судовой зале. Молодые люди скандовали «Свободу» и «Ганьба судилищу». Свідки міліціянти, а так само загадчиці універсаму «Центральний» і крами «Ласунок» у більшості казали, що вже не пам'ятають студентських подіїв і претензій до Олександра Борозенки не виказували. Після питання свідок суддя Наталя Витяхович обвістила перепинок до завтра. Мужчина, який привів новоченців і не дозволяв їм покидати судову залю, на ганку суду образив мати Олександра Борозенки і штрухнув її у плечі. Убачивши її мужа, мужчина підбіг до спецназовців і запотребував, каб яни його проводили і забезпечили ахову, але тіє проігнорували його не просьби.
Ой, показуха, смішний спектакль, абсурд. Судя по тому, що сьогодні було сказано, я взагалі не знаю, за що його наказують і за що його привлекли. Получається, що його судять як нарушителя дорожнього движення, тому що все тільки йшло на те, що виходили на проїжджу частину, один із тисячі чоловік, і ніхто його не узнав, ніхто не може сказати, що да, він був предводителем.
Коли з судового двора виїжджала машина, у якої був Олександр, люди проводили ее воплесками. Андрей Ким выбег перед машиной, каб Александр его убачил и одразу отчул удар. Спецназовцы штурхнули несколько хлопцев, и те повалились на землю. У мати Андрея здарылась истерика. Она бачила, что ее сын лежит на проездной части и мощно кричала. Навод, коли он ее обнял, женщина не могла успокоиться. Суд протягнется завтра, 9 снежня, у 9:30.
На суде над Александром Борозенком была наша корреспондентка Люба Лунева.
Ночная свобода.
Каждый будний день от 22 годины. Сегодня гостем «Ночной свободы» будет наместник старшини молодежной организации Объединенной громадянской партии, один из фигурантов справы 14 Михась Пашкевич. Серед іншого он поделится уражениями сегодняшнего процесса над Александром Борозенком. У доследах гутерка пойде про новый переслед демократичных активистов. Мы так само расскажем про менскую презентацию аудиокниги Северина Квятковского «Народные фрашки» и про белорусский день у Празе, який ладить сьогодні культурний фонд былого президента Чехії Вацлава Гаула. Гэта і шмат чого іншого після 22 години у «Ночной свободі». 17 годов тому в урадовой резиденции Вискули в Беловежской пуще тогочасные керовники России, Беларуси и Украины подписали погоднение об створении Содружности Незалежных Держав. Тем самым был покладен конец амаль 70-годовому основанию Советского Союза, а былые советские республики отримали незалежность. А ровно праз 8 годов после подписания знакомитого Беловежского погоднения 8 снежня 1999 года тогочасные президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Борис Ельцин подписали домов об створении так званой союзной державы. Про политичные метаморфозы беларускай палітыкі Ігар Карній.
Старшыня Верховнага Савету 12-го склікання Станіслав Шушкевіч – адзін з трох белавецкіх зуброў. Ён адзначае, што ў Віскулях кіраўнікі трох савецкіх рэспублік ад пачатку сабраліся не развальваць саюз, а вырашыць энергетычныя праблемы. А запрашэнне наведаць белавецкую пушчу Ельцын і Краўчук атрымалі незадоўга да гэтага ў падмаскоўнай урадавай рэзідэнцыі ў Новаагарове.
Я памятаў пра тое, што Беларусі пагражае цяжкая зіма. Калі толькі Кебіч мяне бачыў, ён кажа, ці добрыя адносіны з Ельцыным, запрасі яго ў Беларусь. Мы яго пераканаем, што не трэба рашуча ісці да рынку ў гэту зіму. Валюты ў нас няма, купляць нафту і газ няма за што. Я быў гэтым перакананы, што трэба гэта рабіць. Я кажу: Барыс Мікалаевіч, у вас тут цудоўны краявід, але ведаеце, таго сяго няма ў нас у Белавежскай пушчы, вы можаце ўбачыць. І ён кажа: добра, я прыеду, паляванне там арганізую. Я кажу: зробім паляванне, і ў рабочым парадку узгаднілі, так мы там і сабраліся.
Праз два тыдні пасля сустрэчы ў Віскулях наддзяржаўнае ўтварэнне пад назвай Садружнасць незалежных дзяржаваў падтрымалі іншыя саюзныя рэспублікі, за выключэннем Літвы, Латвіі, Эстоніі, а таксама Грузіі, якая ў 1993-м да дамовы ўсё ж далучылася, а сёлета ў звязку з нядаўнімі падзеямі ў Абхазіі і Паўночнай Асетыі пачала працэдуру выхаду з СНД. Экс-дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання Генадзь Казлоў узгадвае, што ў бытнасць парламентаром асабіста ініцыяваў дэнансацыю пагадненняў.
У дагаворе аб СНГ і единая валюта, единая армія, тройное экономическое пространство, ничего этого нет и уже не будет. Профанация абсолютно. Поэтому я на всё предложение его денонсировать. Но нас потом уже облапошили, мы ж такие неопытные опёры, что в этом плане были. Все, уже Украина ратифицировала договор этот Вискулевский. Россия оказалась, мы первые. А им уже тогда передали кадры. Вот мы проголосовали дружненько. Потом Украина, последняя Россия, между прочим.
При конце 90-х лидеры Беларуси и России закопились новым проектом, який отримал назву «Союзной державы». 8 снежня 1999 года у Кремли Александр Лукашенко бразнул об подлогу фужер с горелкой. На счастье, у справе реанимации у миниатуры Советского Союза. Однако спробы гэтыя плёну не мелі, асабліва з прыходам да ўлады ў 2000 годзе Уладзіміра Пуціна. Размовы пра агульную валюту, адзіную дзяржаву і аднолькавыя кошты на паліва засталіся нерэалізаванымі. Зрэшты, цяпер усё больш задаволеных гэтым, гаворыць вядомы расійскі пісьменнік Уладзімір Вайновіч.
Они такие сомнительные, эти братские отношения. В умах всё болей укрепляецца савецкі падход к делу і савецкія адносіны, дэмакратыя, свабода. І хаця Россия ушла дальше, чем Беларусь, в сторону гражданских свобод, но не так далеко, чтобы путь оказался необратимым. Поэтому это чувствуется по отношению к вопросам прав человека. Вот тут главное это.
Лидер российского молодевого супротиву оборона Олег Козловский так само солидарны с тем, что российские улады, коли что и запозычили у белорусского керавництва, дык передусім досвед супрацьстаяння іншадумству. Однако это не той выпадок, каб хвалиться междзяржаўным подобенствами.
То, что происходит у нас, очень сильно напоминает белорусские события. Может быть, лишь что разница, что российские власти учатся на опыте Лукашенко и действуют немного более тонко. Многие его ошибки стараются не повторять. Но, в принципе, ситуация очень похожа, зачастую просто как две капли воды. Одинаковые действия совершаются властями во всяком случае. Ну и оппозиции, поскольку ситуация аналогичная тоже.
Говорил лидер российского молодевого руху оборона Олег Козловский. Разыходжанні ў пабудове так званай саюзнай дзяржавы днямі выявіліся яшчэ вастрэй. Запланаванае на 1 снежня паседжанне вышэйшага дзяржсавету з удзелам прэзідэнтаў Расіі і Беларусі адтэрмінаванае на няпэўны час. Расійскі ўрад ухваліў пабудову нафтаправоду ў абыход Беларусі, а беларускае кіраўніцтва напалову падвысіла тарыфы на транзіт нафты праз тэрыторыю Беларусі. За тры тыдні да канца 2008 году так і не падпісаны кантракт на пастаўку беларускім спажыўцам расійскага прыроднага газу. Сёння гадавіна падпісання віскулёўскіх пагадненняў, якія юрыдычна аформілі распад Савецкага Саюзу, а як вы ставіцеся да гэтых падзеяў сёння? Пра гэта гаворыць жыхары горадні, з якімі размаўляў наш корэспандэнт Сергій Астраўцоў.
Я лично жалею даже, понимаете, почему-то как-то было проще, была какая-то надежда на будущее, с квартирами попроще было. А сейчас правит, у кого есть деньги?
Ну, как сказать... С одной стороны, бюрократия вроде пропала, но она вернулась опять. У нас речь о Медведеве Путина еще меня устраивает, а больше ничего.
Медведев и Путин – это в России?
Да. Ну, а у нас Лукашенко я за и обеими руками. Хоть он и жесток, ну, идет в ногу со временем. Сейчас даже вот новый указ создает о колхозах, совхозах. Особенно за рабочий класс кричит. Не увольнять ни за что, не сокращать никак.
То есть, в принципе, вы не супроть распаду СССР?
Да, не против.
Я не шкодую. В поддельности живешь и все. Отношения можно и так налаживать. Не обязательно жить, как литовцы сказали. Не хочу жить в коммунальной квартире. Вот и все.
Не ведаю, может, крыху жаль. Все-таки мы выросли при советской власти. Ну, насчет прогресса, может торможил Советский Союз. Что-то 50 на 50, совершенно верно.
В годовину распаду Советского Союза, я лишу, что это была очень становчая позиция, поскольку, нарешті, Беларусь, за все есть надея на то, что это незалежная держава, и все иншие державы так само отримали махчимость нормально развиваться. Например, страны Прибалтики смогли вступить в Евросоюз.
Плохо. Почему?
Почему?
Потому что раньше лучше было. Стабильно было все, стабильнее, чем сейчас. Раньше, наоборот, все эти государства сплачивались в одно.
Ну, жалеть здесь нечего. Это хорошее было событие. В результате этого мы получили независимость, возможность самостоятельно развиваться.
Ну, я, во-первых, очень сожалею, конечно, об этом. Все мое детство в СССР прошло. Но некоторые плюсы есть. Самостоятельность республики.
Это дата, когда наша судьба поменялась кардинально, когда судьба многих народов поменялась, и вообще мировая ситуация. Я к этому отношусь вполне нормально. Состояние людей в той стране, которая была, для меня было ужасным, я так считаю.
Говорили люди на городинских улицах. Вы на хвалях Радио Свобода. Вышла с друку 15-я книга с серии нашего радио «Библиотека Свободы. 21-е стагодзе». Ее склали мемуары Петра Садовского, знаного мовознавца, депутата Верховного Совета 12-го скликания, первого амбассадора Незалежной Беларуси у Нямеччине. Презентация книги Садовского «Мой шибалет» отбудется 12 снежня, а сегодня первые читацкие водгуки на новую книгу. И своими меркованиями делится старшиня Белорусского пенцентру поэт Владимир Некляев.
Беру руки мемуарную некую книгу, а книга Петра Садовского «Мой шибалет» мемуарная, знастерогую, поручусь убачить на всех сторонках автора, абсолютно додатного, героичного, сумленного, чистого, в отношении из усим негероичных, несумленных и не совсем честных и чистых инших персонажей. Але вось в этой книге был подобной ситуации не знайшов. Я знайшов тут спробу осенсовать самого себя. Человек, який не каже, что он нас высоко сидел и нас далеко бачив у тим складаним часі і в тим оточенню, яким йому випало жити.
Говорив Владимир Някляєв. Ви на хвалях Радіо Свобода і незабаві випуск новинок. Одразу після його слухайте передачу «Дом літератора». Нагадаю, нас можна слухати у інтернеті свобода.org.